galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab talaada ah 13-ka bisha november sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinay
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somaliland oo hoteelada iyo goobaha kale ee lagu caweeyo ka mamnuucday inay furnaadaan wixii ka dambeeya habeenkii saacaddu markay gaadho 11:30.
waxaa lagu sheegaynaa ummadda ama hudheelleyda in wakhtiga la lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska waa la caweyn karaa waa la fadhin karaa, hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanayo aanay ka dambaynin 11:50.
waxaana sidoo kale idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan magaalada burco ee gobolka togdheer oo sannadihii ugu dambeeyey laga mamnuucay aroosyada ay ragga iyo dumarku isugu yimaadaan ee lagu qabto hoteelada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ciidamada gobollada bari iyo senaag ee puntland oo toddobaadyadii u dambeeyey xukuno isugu jira dil iyo xabsi daa'im ku riday rag lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada daacish iyo al-shabaab.
waxaa jiray xumo maxkamadda ku fiday qaybo ka mid a xukumaha ku dhacay dadka qayb dibba maxkamaddu u celisay oo muxuu ahaa lasoo dhammaystiraa layidhi qayb waa la sii daayay ee duuraa loo waayey. waxaa marka ka mid a kuwa hadda xukunka ugu dambeeyey ku dhacay oo dilalka ah cabdi cumar iftiin.
barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dabka ka holcaya waqooyiga gobolka california ee dalkan maraykanka. dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara. saraakiisha ayaa sheegaya in 100 qof oo kale la baadigoobayo iyadoon la hubin halka ay mareen. dabkan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay magaalo lagu magacaabo baradise oo ku taala gobolkaasi california.
militariga israa'iil ayaa xalay duqeymo la beegsaday marinka khaza iyaga oo sheegay in ay ka jawaabayeen 100 gantaal oo israa'iil looga soo tuuray khaza. ciidamada difaaca israa'iil ayaa maanta sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay beegsadeen bartilmaameedyada kooxaha xamaas iyo islaamic jihaad ee khaza, isla markaana xamaas ay qaadi doonto cawaaqibka ficiladeeda. kooxaha caafimaadka israa'iil ayaa sheegay in 1 qof lagu dilay gantaallo isdaba joog ahaa oo bilowday galabnimadii isniinta. ciidamada militariga israa'iil ayaa sheegay in tirada gantaallada ee israa'iil looga soo tuuray dhinaca khaza ay yihiin 307, kuwaasoo 100 ka mid ah uu qabtay habka difaaca gantaalaha israa'iil ee loo yaqaano iron dome. dhinaca falastiin, saraakiisha ayaa sheegay in duqeymaha israa'iil lagu dilay 3 qof oo ay ku jiraan 2 mitidiina, isla markaana 9 kale lagu dhaawacay.
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee la isugu dheelitiri karo ganacsiga ay wadaagaan maraykanka iyo jabaanku uu yahay iyada oo heshiis labageysooda ay labada dal saxiixdaan. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada tokyo ee xarunta dalka jabaan isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi shinzo abe. mike pence ayaa sheegay in badeecadaha maraykanku u dhoofiyo jabaanka ay inta badan la kulmaan caqabado ka hor istaagaya in si cadaalad ah ay ula tartamaan alaabta uu jabaanku soo saaro. booqashada pence ee caasimadda jabaanka ayaa qayb ka ah safar uu ku marayo qaaradda eeshiya isagoo maanta gaari doona dalka singapore si uu uga qayb qaato shirka dalalka koonfur bari ee qaaradda eeshiya.
xisbiga dimuqraadiga maraykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid ah senatka maraykanka ee maalintii isniinta kadib markii codbixinna loo qaaday gobolka galbeedka arizona oo ku dhowaad 7 soo jiitamayay kadib markii codbixiyaashu ay u dareereen codbixintii dhacday November 6. kristin sinema ayaa lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay kursiga bannaan ee arizona goor dambe oo isniintii shalay ahayd iyadoo ka adkaatay musharaxa jamhuuriga Martha Magsely ku dhawaad 400kiiba laba codadkii la dhiibtay. Magsely ayaa bogaadinteeda hambalyeynta ah u dirtay sinema iyadoo adeegsanaysa barteeda Twitterka, waxaana ay sheegtay in ay guul u rajaynayso musharaxii ay tartanka siyaasadeed ku jireen. Sinema waxa ay noqon doontaa haweeneedii ugu horreysay ee gobolka Arizona ee senatorad noqota marka ay la wareegto kursiga uu hadda ku fadhiyo senator Jeff Flake oo howlgab ka noqonaya kursigaasi.
Galabuna sindigis kalkar nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Todobaadyadii u dambeeyay maxkamadda ciidamada gobolada Bari iyo Sanaag ee Puntland ayaa xukunno isugu jira dil iyo xabsi daa'im waxay ku riday rag lagu soo eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururada Daacish iyo Al-Shabaab. Xukunadaasi ayaa ka dhacay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso halkaasi oo saxaafaddu loo ogoleyn amaba aanay goobjoog ka ahayn. Wariyaha VOA da Faadumo Yaasin Jaamac ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolka Bari iyo Sanaag Gashaale Sare Cawil Axmed Faarax waxa uga waramay xukunada dilka iyo xabsi daa'imka ee maxkamaddu toddobaadyadii u dambeeyay xukuntay iyo waliba qaar ka mid ah dadkaasi ku eedaysnaa ka mid ahaanshiyaha ururadaasi oo ay maxkamaddu xorriyadooda dib ugu celisay kadib markii wax dambi ah lagu waayey.
Waxaa jiray xukumo maxkamaddu ku jirtay qaybo ka mid ah xukumaha ku dhacay dadka qayb dib maxkamaddu u celisay oo muxuu ahaa la soo dhameystiraa la yidhi qayb waa la sii daayo eed buuxda loo waayey. Waxaa marka ka mid ah hadda xukunka ugu dambeeya ku dhacay oo dilalka ah Cabdi Cumar Iftiin nin la yidhaahdo ina nadiifo 28 jir ah oo Shabaab ku eedaysna xeer lambar 10 baa maxkamaddu adeegsatay. Ninkaa dil baa lagu xukumay nin la yidhaahdo Jeylaani Xasan Isaaq ina butuulo isagana dilba maxkamaddu ku xukuntay oo Shabaab baa lagu eedeynayay. Xasan Laamro Aadan nin la yidhaahdo oo lagu eedeynayay Daacish isagana dilba maxkamaddu ku xukuntay. Ninka hadda ugu dambeeyay oo shalay la xukumay Cabdirsaaq Xuseen Tahaliil Calool Geel kaasoo furayna maxkamaddu 2012kii dil ugu xukuntay ciidamada oo la sii daayey kadib markii problem iyo shidda iyo wax badan yimaadeen dan la mooday in la sii daayo. Haddana lagu soo eedeeyay inuu ka qayb qaatay qarixii gaalkacyood oo dadka faraha badan ku dhinteen dowladda hoose iyo inuu muxuu ahaa wax la yiraahdo haddii markii la soo qabanayo shirqool uu maleegayay. Ninkaas xukunkii ugu dambeeyay shalay buu ku dhacay dilbaana maxkamaddu ku xukuntay. Afartaas nin baa hadda ugu dambeeyay xukun la rido. Waxaa xabsi daa'im asna lagu xukumay Bishaar Cismaan Seed Faarax in la asna xabsi daa'im baa maxkamaddu ku xukuntay. Saddex ka midana shalay baa maxkamaddu sii daysay markii eed buuxda loo waayey. Lix ka midana dib baa maxkamaddu u celisay si loo soo dhameystiro eedooda. Waxaanu siinay qof walba bilracfaana waana uu leeyahay kabadda racfaan kuna weli ma ay qaadin mana gaarin xukunkama dambaysa. Hadda
waxaad ii sheegtay nin ka mid a dadka la xukumay oo shalay ugu dambeeyey Cabdirasaaq aada magaciisa igu sheegtay horey maxkamadda ciidamada ayaa dil ugu xukuntay 2012kii waxaa tiri rabshadaa ka dhacay dambaana la mooday in la sii daayay. Maxay tahay sababta loo daayay haddii uu ku cadyahay dambiga uu leeyahay?
Shan qof oo maraga baa markii horena maxkamadda la soo hortaagay oo la dhaariyey ha ahaatee haddii caafimaad la bilo ama nabadgelyo xumo ka imaanayso hal shaqsi ama dhibu ka imaanayo waxaweye waa la badbaadinayaa. Waxa lala wixii dhibaata in laga hortagaa daruuri ah taas sidaasay ahayd. Maxkamadda muxuu ahaa racfaanka ayaana dan mooday oo markii dambe in muxuu ahaa dib u eegis iyo wax caynkaasi lagu sii daayo. Tanna waxaa haddeer maxkamadda la keenay saddex qof oo maraga oo gaalkacyo laga keenay qarsoodi maxkamaddu ku dhageysatay kuna cadeeyey kiiska inuu ku cadyahay. Sidaas haddeerna xukunku ugu dhacay.
Inta badan xukumada maxkamadda ciidamadu ay rido waxa ay ka dhacaan xabsiga weyn waxaa la sheegaa in goob joogayaal dad ah aysan joogin, saxaafadu aysan joogin, arrimaha noocaas ah maxaa sababay?
Waxaa la sheegay jira xaalad iska adag. Marka hore waxaad ku xisaabtaa horta maxkamad waa maxkamad ciidan oo maxkamad shibili maaha. waxaana sharcigu ogol yahay ama qaanuunku ogol yahay haddii amnigu xumaanayo ama dhibu ka imaanayso xitaa dhegeysiga waa la xayiri karaya. waa mar. marka labaad, waxaanu halkaas duruuf nabadgelyo awgeed baa waxay kaliftaa in xabsiga weyn lagu qaado. mana celinno dadka annaga qofkii yidhaahdo waa ka qayb galayaa, uma diidno inay yimaadaan, diyaar baanu unahay, waana inshaallah.
muddadii aad joogtay maxkamadda ciidanka aad guddoomiyaha ka ahayd, waxaa la xukumay dad badan oo xabsi, waxaa lagu xukumay dil. ma jiraa cid lagu fuliyay oo ku eedaysan Al-Shabaab iyo Daacish?
maya. haddeer weli wixii annagu aanu xukunay, sideedaba waxaa ugu dambeeyey baan u malaynayaa laba nin oo garow xukunku kaga dhacay oo laga soo bedelay uu Shabaab ahaa oo iyagu qiraal ku ahaa dad inay laayeen fara badan. labadaanin sanadkii hore la toogtay baa ugu dambeysay wax la xukumo oo la toogto. wixii kale ama waxay sugayaan maxkamad racfaan 2017. wixii kale waxay sugayaan maxkamad racfaan, qaar u xayiran, qaar xukunka badambeysa ku dhacay, laakiin aan furin weli lagu sameyn. intuu way jiraan
bilihii u dambeeyay magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay dilal, dad lala xiriirinayo inay arrimaha ka dambeeyeen. ma ku jiraan dadka xukunka ku rudeen?
maya. haddii dhacay dadka kuma jiraan. way jiraan dad lala xiriirinayo hawsha oo xiran. kulli intaan ka warayo ilaa 6 qof 7 qof meelaha weeye. waxaa hadda kiiskaas lagu tuunsan yahay baaristiisina way socotaa. hukeenis maxkamadeed iyo muddo kordhin la biliiska iyo xeerarintu way qaateen, baaris baana ka socota, waana la horkeenayaa maxkamadda haddii la yiraahdo.
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada Bari iyo Sanaag Gaashaan la sare Cawil Axmed Faarax oo u ramay wariyaha v o eda Faadumo Yasiin Jaamac.
maamulka Soomaaliland ayaa soo saaray amarro hoteelada iyo goobaha kale ee lagu caweeyo magaalooyinka Soomaaliland looga mamnuucayo in ay furaadaan wixii ka dambeeya habeenkii 12:00 iyo 10 daqiiqo. wasiirka xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Diiriye Muuse oo telefishinka dowladda kala hadlaya dadka ayaa yiri sidan:
waxaan u sheegaynaa ummadda ama dhuleyda in waqtiga lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska waa la caweyn karaa, waa la fadhiin karaa, hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanaya aanay ka dambaynin 12:10 ama 12:10 aan u sheegaynaa caweyska la caweynayo, hudheelada lagu caweynayo inay mamnuuc ka tahay in lagu arko khamro, xashiishad, shiishad iyo wixii kale ee lamid. aan midna la waaran. waxaa la farayaa dhammaanba ciidanka booliska inay hawsha iyadaa laga bilaabo caawa. waa taariikhdu tahay 12:10 ay gutaan waajibkooda. taasaan furaynaa.
dhinaca kalena xukunadaasi waxaa la ka falceliyay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Hargeysa oo ay mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha v o eda Sagal Mustafa Xasan.
magacaygu waa Cabdikhadir Cumar Cismaan, waan ku dhowahay v o a Hargeysa.
aad baad u mahadsan tahay. waxaad ka mid tahay dhallinyarta magaalada Hargeysa, goobaha hoteelada ayaana kugula kulanay imika. sideed u aragtaa awaamirtan ay dowladdu soo rogtay, maadaamaad ka mid tahay dhallinyarta magaalada?
horta waxa weeyaan dhallinyartu maxaa la yidhahdaa, markii horeba may ahaynin meel ay ku caweeyaan. markii hore waxay isku yimin jireen hudheelada oo ay ku caweyn jireen. marka maxaa la yidhahdaa, dee waxaanu arkaa arrin dee aan laga fiirsan oo lagu degdegay. dhallinyartu waxay u baahnaayeen meela ay maxaa la yidhahdaa lagu ciyaaro, meele lagu caweeyo. dee meelahan iyaga yimin jiroo dee shaahood iyo waxooda maxaa iska bixin jiray. markaa dee waxaanu arkaa maxaa la yidhahdaa inay tahay uun inay xukuumadu maxaa la yidhahdaa ku degdegtay oo aan nolol dee bal inay dib uga fiirsadaan wixii lasoo saarayo, iyadoo xeer lagu soo saarayo ama nidaam ah in lasoo saaro oo aan ahayn laablaka. marka waxaan u arkaa uun dee inay tay maxaa la yidhahdaa.
magacaygu waxa weeyaan waa Khadar Abiib, waxaan deganahay magaalada Hargeysa.
sidiidii saameeyey go'aankan maanta xukuumadu soo saartay?
horta fogaa Soomaalida xukuma maada ooda dhacameed siday u sarreeyaan baa loo kala guraa. maanta tan maynu filaynin, waxaanu filaynay macnihii wax ka gedisan wixii hore u jiri jireen xukuumaddu la timaado. macnihii dhallinyartu maanta intersame ma haysato, farxad ma haysato, ma weelo wanaagsan oo ay wadankii ku nagaan karto ma haysto waa sababta keenaysa in dad badan maanta dalka ka taariibaan ka tacabiraan muhiim ma aha marka ay dawladdu maanta go'aan ka la timaado een waxaan isaameen ku yeelan doontaa dhamaan boodda mujtamaaca ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland gaar ahaan caasimada oo ah maxay meelaha caawisada ugu badan ee dalka ka dhacaan weyn ogeyno burco iyada sidoo kale ilaa sawiraanta ilmo noocay oo liidhu dhalada iska maqaad karo weyn ogeyn waxyaabahaasi waxay keenay karaan in kacdo nimaado oo macnihii dhalinyartii marka arkaan in lagu hor yimid xurriyadooda shakhsiga ahayd ee lahaayeen in marka maadaama anagu dalka la xajalo naga hayso dalkayagu uu yahay aan maxay ahayd in maalin heegan ugu jirno waxa muhiim ah in xukuumadu la timaado siyaasad cad ay ku jahayna saddex yarta ma ahayn in ka xidho xaddoodi een maxay ahayd entertainment koodi kale gaarka u ahaa een caweysidoodi ahayn ay waxa ahayd in intaas la sii dhiri galiyo
magacaaga saddexan kubila galada hargeysa go'aankan la soo jeediyay ah in hore loo hoydo oo meelaha lagu caweeyo hore looga hoydo aad baan uga soo horjeednaa dhalinyaro ahaan anigu fikirkan qabanaa waxaan ku hanweynaa dowladdan cusub yacnigii xukunkeenan cusub inay inoo ballaadhiyaan amaba ay hagaan bulshada iyagoo ay ku hagayaan dhalinyarada ay ku hagayaan in marka kuwa shaqeeya kuwa aan shaqeyninba inay u sameeyaan fun iyo madadaaladaas ay kaga mashquulaan badankooda siyaasadda iyo wixii kale ee la halmaala.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa oo ka hadlayay dareenkooda ku aadan go'aanka ay soo saartay dowladda ee looga mamnuucayo in wixii ka dambeeya 12:50 daqiiqo magaalada aan la dhex socon karin. Geesta kalena magaalada Burco ayaa la sheegay in sanadihii ugu dambeeyay laga mamnuucay aroosyada ay ragga iyo dumarka isugu yimaadaan ee lagu qabto hoteelada. Sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Burco ayaa dhowaan soo saaray go'aan ay ku diidayaan in sawirro lagu galo. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Caasimada gobolka Togdheer waa mid ka mid ah magaalooyinka sida xawliga ah u koray 20-kii sanadood ee ugu dambeeyay. Waxay ka soo kabatay dagaalo sokeeyo oo kala dambeeyay, waxaana laga hirgeliyay dhismayaal aad u badan oo isugu jira degsiimo iyo ganacsi kala duwan. Waxaa ka jira goobo waxbarasho oo heer kasta leh, taasina waxay kor u qaaday tirada dadka ka imanaya tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ee u soo hayaamaya magaalada Burco. Sanad kasta ka dambeeya ayay tirada dadku sii korodhaa inkastoo aan lahayn tirada rasmiga ah ee magaalada ku nool. Sidoo kale Burco waxay kaalmaha hore kaga jirtaa magaalooyinka ay dhalinyarada ugu badani ka tahriibaan, waxaana sanad kasta waalidiin fara badan soo food saara walaac ay ka qabaan inay badbaadaan iyo inay baddu liqday dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo si qarsoodiya magaalada uga tahriibay, lagana war helay iyaga oo magafuu ku haysta Liibiya amaba badda doonka raacay. Badi dhalinyarada ka tacabira magaaladu waxay ku doodayaan inay shaqaayaraan baahsani ka jirta gobolka, sidoo kalena ay u dheer tahay caqabada ay kaga duwan yihiin magaalooyinka kale oo ay sheegeen inay Burco aad uga xirxiran tahay madadaalada, goobaha ay dhalinyaradu isugu yimaadaan, iyo sidoo kale kulamada aqoon-isweydaarsiga. Sida uu sheegayo Xamse Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada reer Burco ee iminka dibadaha ku nool.
Wal arta Burco waa magaaladnimada runtii dhaqanka ku adag, taasna maaha runtii wax nagu dhalin karo gobolka. Waxaa la wixii dhaqanka iyo diinta Islaamka iyo qiyamkeena wanaagsan Soomaalinima ka hor imanaya, maaha waxaynu dhalinayno ama eedeynayno, laakiin waxaad waxaad mudane jirto kabad badin runtii magaalada. Intii tusaale ahaan iminka ugu dambeysay waxaa aada ugu fara badnaa waxaan leedahay tahriibka, waxaa kaloo aada ugu fara badnaa muxaadaraadka iyo dhalinyartii bulwadda aada u badatay. Taas waxaa markaa kaliftay inuu qofki ama bulwaddu yeesho ama uu tahriibo gobolkii ka haajiro xirxidnaan gudaha tusaale ahaan meelo theatre ama masrax la iman karo. Xitaa baa waxaa ka jira in aroosyadii tusaale ahaan dadku isugu jiraan kulmi jiraan in layidhi habloona gaar ho dabaaldegaan oo hawl xusaan xafladooda raguna marka kala qoomaa bulshadii la kala qoomaya ayaa meesha taala. Waxaa kaloo aan jirin public library gobolkii kama jiro, haddaan ogahay mid baa ka jira kaasna magaalada meel ka baxsan ku jiraa iyo madbanaa jaamacadda ku yaala. Marka diiqadaas ayaa sababaysa in meesha cidhiidhi yimaado oo qofkiina uu ku qasabtay inuu ka haajiro deegaankiisa iyo dalkii uu ku soo qoray ku soo barbaaray.
Marka ma dawladda culayska saareysa ma bulshada culayskaasi ku haysa dhalinyarada iyey dhalinyaradu u tirsanayaan arrinta?
Dawladihii kala dambeeyay, tusaale ahaan dawladdii Sinaayay 2017 dalka qabsatay, waxay waqti dheer ku doodayeen in ay sameynayaan wax lala maamul dadajin. Laakiin nasiib darro, todobadii sano ee dawladdu jirtay, dawladdii markaa gaabkaas marka baxay waxaa soo baxay hay'ado kale oo aan sharci ahayn, waxay doonaan shiinaya oo habeenkii dhalinyarta suuqa ka qabanaya oo qaranka maqasay soo qaataan fuudar ka xeerana oo ka mid ah loo banaan. Oranaya aroosyadii hoteeladii ku dirkeeyay inaan aroosyo la sameyn, waxaa la soo gaaray heer la yidhaahdo sawir lalama soo geli karo hoteelada lalama soo geli karo. Marka dadkii ganacsadayaashaana waxay noqdeen dad aan magaranaysa go-aamada ay qaadanayaan aan ku salaynin sharciga diinta islaamkuna ku salayn maayaan, sharciga dowladeedna ku salayn maayaan, waxay markaa maskaxdooda ka keenaan iyo garaadkooda. Marka gobolkii wuxuu gacanta u galay hay-ado aan sharci ahayn oo aan garanayn halka laga maamulayo.
Hoteelada waaweyn ee ku yaalla magaalada Burco ayaa la sheegay inay qaar badan oo ka mid ah diideen in sawirro lagu geli karo, gaar ahaan marka ay yimaadaan kooxadada oo iswata oo sawir qaada la socdo amaba filim qaade.
In loo diiday sawirradii lagu gelayay goobaha hoteelada oo kale, hoteeladii la diiday, bandhigfaneedyadii Burco lagu qaban jiray la diiday.
Khaalid Bakayle waa saxufi ka howlgala magaalada Burco, kana mid ah wariyeyaasha u kuurgalay arrinta la xiriirta da sawirada ay dadku ka cabanayaan.
Haddii aan kaaga warramo saar, waxaa jira meherado ganacsi oo u badan hoteelada waaweyn ee magaalada oo iyagu joojiyay in sawir lagu galo xarumahaas hoteelada laftirkooda. Markii aan wax ka weydiinay, aan u xog ugaal wareysanay meheradaha ganacsi ee diiday in sawirka goobaha lagu galo ganacsi way jiraan, laakiin kuma jirto arrintaas in wax sawira aan lagu geli karin ama wax sawira aan dhalinyaradu aan ku geli karin. Marka iyaduna waxaa jira oo kaleeto in guddiga nabadgelyada ama maamulka gobolka Togdheer oo kaleeto ay iyaguna iclaamiyeen in aan maxaan idhaahday aan lagu geli karin ama dhalinyaradu suudato oo lab iyo dadig ah ama inamo iyo habla ah oo koreyaasha magaalada intau baxaan sawira caynkaas soo gelaya iyagana in laga hortago. Iyaguna ay ku sababeeyeen in dhaqan ahaan arrintaasi ay liddi ku tahay dhaqan iyo sidoo kaleeto diintaba. Marka arrintu waa sidaa.
Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan weydiiyey xaaladda gobolka, gaar ahaana waxyaabaha ay dhalinyaradu ka cabanayaan.
Runtii dee saharay maamulka maaha nabadgelyada waxaa qaabilsan ciidanka boliiska ayaa noo qaabilsan. Marka runtii waxa weyaan dhalinyarada iyo maaragtay boliiska wax maaragtay dhibaato ah oo dhexdooda ka jira ma jiraan, laakiin dee dadka wixii nabadgelya garrabooda hadday tuugo tahay, hadday dhalinyarada moobilada habeenkii qaata tahay, hadday dee maaragtay waxii dhibaato ama qaswada mooyaane wax kale oo maaragtay culays ama dhalinyarada haystaa ma jiraan. Marka taana waxa weyaan dhalinyarada way ku maaragtay dalbarkaadiyeen in dee dadka dhalinyarada ahee rumaynaya maaragtay dhaqamada xunxun maaragtay sameynaya ay ka mid yihiin kuwaa soo sheegay in boliisku ay qabtaan guud ahaan.
Bara saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan mar kale weydiiyey doorka ay ku leeyihiin guddiga wanaag farista iyo xumaan reebistu oo gobolka Togdheer laga hirgeliyey sanadkii 2012 oo qaar ka mida dhalinyarada VOA-da la hadlay ay ka cabanayaan inay mararka qaar ka hor joogsadaan waxyaabaha ay ku madadaalanayaan isla markaasina ay ku qabsadaan qaabka timo jarashada iyo labiskooda.
Way soo saaraan ama awlaadadu amarba soo saaraan iyagu dadka way wacdiyaan, wacdi diiniyada ay sheegaan wixii xunna way ka wacdiyaan, wixii wanaagsanna way ku wacdiyaan. Laakiin waxa weeyaan dee amar ay soo saaraan oo ay leeyihiin waxaa ama qof dee awnaraho meeshiisa ay amar kasoo duldhigi karaan ma jiro. Guddida wanaag faristana waxa weeyaan waxay wada shaqeeyaan ciidanka boliiska, wada shaqeeyaan wuxuun baanay ka wada shaqeeyaan un waxyaabihii dee oo waaxiska ahe lala soo bombaxayo ay tusaan dee wadaadadu waxay toos idayda u amraan oo ay amar u siiyaan oo ay dhahaan وحاجه لغو فين كرو ديما جيرتو
دكتور عبد الرحمن احمد راغي وا قدوميها غديقه وناك فريستا يي خمان ريبيستا اي مغالدا برعو سيدو كلنا واغا سيمها هوسبيتال كمان هله برعو وحان كا ورايستا شقده غديقه يي سيدا اي او هول غلان
دور كاي ليداهي غديقه وناك فريستا وخا ويهي دور نو بيسو جيرا و ماركا هوراي وا وعي جيرين laga wacay gelinay dadka wixii wanaagsan la farayo wixii xumaan laga xeebiyo dowrka labaad waxa weeye wixii inta ku joogi waayay xumaanta faraha la galay lagu qabto in ay booliska marka ay kooda socda iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba waxaan u badantay booliska in marka gacan wax laga qabto oo la qabto oo la mariyo sistemkii markaasi sharciga ah ee wadanka uu yaalay marka in ay dadka marka dacwad shawaarac ah noqoto oo ah marka ay dadka wacdido dhalinyarada iskuulada ugu tabto oo ay dhaqan xumada ka reebto ka wacdido marka daabuurka taagan yihiin iskuulada 10 wuxuuna siyaas nus saac ama 20 minir ama ruba saac suuqyadana meelo gaar ah ku leenahay masaajidda meelo gaar ah ku leenahay khudbadaha jimcaha baxa hadii mowduuc weyn jiro oo dadka marka dhig ku haya khudbada waan qaybinayo oo jimca marba laga sii wada daayaa magaalada oo saaso karaan marka ugu hawlgalaa
maxay yihiin waxyaabaha aad ka hawlgashaan
waxa kamida waxyaabaha aan ka hawlgalo khamrada iyo manduriyaasha dadka lagu soo dhex tuuro marka khamrada ugu badan tahay in la qabto anagu adeegsanayna booliska waayaanu ku shacab baanahay booliskan wada shaqeynaa waxa kaloo nala shaqeeya maamulka gobolka waxa kaloo nala shaqeeya maamulka degmada waxa nala shaqeeya maxkamadaha saasaa marka hawsha ku qabanaa waxa kaloo ka hawl galaa diinacayga iyo muqaddasaadka dadka caaya diinta iyo ilaaha hadii marka qofku soo ashkateeyo culimada raacda booliska haystaan marka saa qofkii la soo qabtaa hadii labo markaasi oo saxa la helo oo ku fura waxa way saasaa lagu xidhaa kadibna maxkamadda loo gudbiyaa toobadkeen baa la yiraahdaa hadii marka wixii ka dambeeya wax laga yaabaa in xukun saaraan iyakay u taalla waxyaalaha ka halkool wax kamida waxa la yiraahdo isla joogta oo ah marka rag iyo dumarka isku kaxaysta markaasi nidaam dhaqan xumada madowyada isla gala waxaanu ku baxnaa habeenkii maalintiiba annagoo adeegsanayna ciidanka magaalada ama ciidanka booliska saasaa lagu soo qabtaa wixii marka suuqa joogee dhaqan xumo sameyna waa kala erinaa laakiin wixii meel isla gala saasaa lagu soo xidhaa waa la wacdiyaa waalidkood baa loo sheegaa markaasaa la sii daaya waxyaalaha kale aan ka hawlgalo waxaa kamida dadka sixiroolayaasha iyo dadka faaliyaasha iyo dadka dhaqan xumiska intaasoo dhanna waxa weeye booliskan u sheegnaa saasaa markaa lagu dabagalaa haddii wax lagu qabto markaa maxkamada la mariyaa haddii lagu waayana waa la iska sii daaya
doctor cabdiraxmaan waxaa jira dhalinyaro badan oo ka cabanaya in gudigu ay caqabada ku hayaan dhalinyarada oo ay timihii ka xiirayaan meelaha isugu yimaadaan ay kala dareerinayaan oo booliskii u wacayaan arrimaha maxaa ka jira
mar way jirtay aanu ka xiiri jiray laakiin imika waxa weeye in dadkii la wacyigeliyo oo laga reebo oo dhaqan xumada wixii dhaqanka iyo diinta iyo dalkaba ku xun inaan kala hadalno siyaabo badan baad ay dhalinyaradu u xiiraan qaar way sii daayaan qaar mar way dhukuri jireen dhafoorada imika xiiraan dhowr kaa dhexay la baxaan waxaasoo dhan waan ka wacdinaa anaku ma khasabno ma qabqabanno waqti baa jirtay beryihii hore waxaanu ugu bilaabmeen askartan adeegsan jiro inta qofka lasoo qabto timaha markaa maqas lagaga jaro inta dambe isagu isku hagaajisto ayaa jiri jirtay waxaan markaa ka doorbidnay inaanu markaa wacyigelin u sameyno oo aan khasbin qofkii dhaqankana waa dhaqan dee ka yimid markaa iraalo iyo yurub ka yimid taasaan u diidnaa
waan gartay marka dhaqanka markaynu leenahay ma dhaqankii soomaaliga ee ragguna ay labada go qaadanayeenba ma dhaqankii carabta ee khamiiska la qaadanayba dhaqanka haddaad noo yaro jilciso waa dhaqankee dhaqanka la rabo dhalinyaradu inay
dhaqanku waxa weeye curfi wax la ilaabaa jiro oo soomaalidu isticmaasho islaamku isticmaalo oo qawaacidiis ka mid a kolba wixii aan cawradiisana muujinaynin dadkuna aanu la yaabayna curfi iyo dadku ay bartaan ayuunbaa dhaqana
marka laga yimaado dhalinyarada dhaliilsan xaaladaha ka jira magaalada burco waxaa iyaguna jira dhalinyaro kale oo iskood isku xilqaamay oo ka hawlgala sidii ay bilicda magaalada kor ugu qaadi lahaayeen waa kan khaalid bakeyle oo faahfaahinaya arrimahaasi
dhalinyaro ku nool magaalada burco oo aan ka mid ahay ayaa waxaanu ka filinay magaalada burco barnaamij iska wuxuu qabsaa oo aan kor ugu qaadayno bilicda magaalada burco taasoo aanu jidadka muhiimka ah ee magaalada ku yaala aanu ku sameynay laambadaha street lambiska loo yaqaana ama laambadaha wadooyinka ee ka qayb qaata securityga ammaanka iyo sidoo kaleeto bilicda magaalada intaba kor u qaadaya waxay ahayd bilow uun jeebka dhalinyarada uun intan ka ururinay aanu barnaamijkaas ku fulinay.
Maamulka gobolka ayaa iyaguna ka qayb qaatay wada shaqeynta dhalinyarada iyo dawladda, sida uu sheegay gudoomiye Xamse Maxamed.
Dhalinyarada ha ee next situation waxay markii hore ku fuugnaayeen sidii ay maareeyeen taariikhda lahayn, laakiin hadda waxa weyn garaadkaas waxa weyn uu isbedelay oo dhalinyaradu waxa mudaynay soo noqdeen inay waddankooda wax ka qabsadaan oo bulshadooda wax la qabsadaan. Hawlaha ka socda maaragtay gobolka ay wax ka qabtaan ka runtii way jiraan. Ummadda maaragtay madaxweynaha uu saddex cadi u galwaday ka yahay waxaa ka go-an inay dhalinyarada jihayso mashaariicda waxaa ka mid a iyadoo maaragtay ardayda markay iska dariyo ka baxaan loo samayn doono inay maaragtay wixii la odhan jiray shaqo qaran dib loo soo celiyo, halkaasoo maaragtay keeni karta in ay ardayda gobolada oo dhami isdhexgalaan oo isbartaan oo meel la isugu geeyo oo waxa weeyaan ay maaragtay aragtiyahooda iyo deegaanadooda iyo dabeecadahoodaba halkaa ay ku kala bartaan. Markaan usoo noqday gobolka Tabareer, runtii waxa weeyaan saharay hadda waxa ka jira gobolka garoomo fara badan. Marka runtii insha allahu anaguna waxaan ku dadaali doonaa wixii ka dhiman ee dhalinyaradu tabayso inaan maaragto aan u qabano
shaqa la-aanta baahsan, yaraanta goobaha danta guud ee dhalinyaradu ku madadaashaan amaba ay iskugu yimaadaan si ay u dhisaan jirkooda iyo garaadkooda, waa miday dhalinyarada reer Burca kala siman yihiin kuwa kale ee la midka ah ee ku nool gobollada kale. Marka laga reebo dhalinyaro kooban oo awood dhaqaale u heli kara inay bixiyaan lacagta kirada garoomada kubadda lagu ciyaaro, goobaha lagu jimicsado iyo wixii la halmaala.
aad ayuu mahadsan tahay barnaamijkaasina waxaa soo diyaarisay nalana socotiinaysay Sahre Ciidlan Nuur. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
halkaad uu dhegaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Waxa isla marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Militariga Israa'iil ayaa xalay duqeymo la beegsaday marinka Qasa, ayaga oo sheegay inay ka jawaabayeen boqolaal gantaal oo Israa'iil looga soo tuuray Qasa. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa maanta sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay beegsadeen bartilmaameedyada kooxaha Xamaas iyo Islaamic Jihaad ee Qasa, isla markaana Xamaas sida hadalka loo dhigay ay qaadi doonto cawaaqibka ficiladeeda.
Ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dabka ka holcaya waqooyiga gobolka California ee dalkan Mareykanka. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo bara. Saraakiisha ayaa sheegaya in boqolaal qof oo kale la baadigoobiyo iyadoo aan la hubin halka ay mareen. Dabkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay magaalo lagu magacaabo Paradise oo ku taala gobolkaasi California.
Xisbiga Demuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid ah Senatka Mareykanka maalintii Isniinta ee shalay kadib markii cooda loo qaaday gobolka galbeedka ee Arizona oo ku yaal oo ku dhawaada hal toddobaad soo jeetamayay kadib markii codbixiyaashu ay u dareereen codbixintii dhacday November 6-deedii. Christian Sinema ayaa lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay kursiga bannaan ee Arizona goor dambe oo Isniintii shalay ahayd, iyadoo ka adkaatay musharaxa jamhuuriga Marta Magsali ku dhawaad 2% codadkii la dhiibtay.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee laysugu dheelitiri karo ganacsiga ay wadaagaan Mareykanka iyo Jabaanku uu yahay iyadoo heshiis laba geesooda ay wada saxeexdaan. Madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'id ay wadajir ugu qabteen magaalada Tokyo ee caasimadda Jabaan isaga iyo ra'iisul wasaare Shinzo Abe. Mike Pence ayaa sheegay in badeecadaha Mareykanka uu dhoofiyo Jabaanka inta badan la kulmaan caqabado ka hor istaagaya inay si cadaalad ah ula tartamaan alaabta uu Jabaanku soo saaro. Booqashada madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee caasimadda Jabaan ayaa qayb ka ah safar ku maraya qaaradda Aasiya isagoo maanta gaari doona dalka Singapuur si uu uga qayb qaato shirka dalalka koonfur bari qaaradda Aasiya.
galab talaada oo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waana 13 bisha November sanadka 2018. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
intu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaad dood badan ay ka taagan tahay magacaabista Matthew Whitaker loo magacaabay inuu noqdo si hayaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka kadib markii madaxweyne Trump uu xilkaasi ka qaaday xeer ilaaliyihiisii hore Jeff Sessions haddaba dooda ku saabsan magacaabista Whitaker waanu soo noqonaynaa ee aynu ku hormarno booqasho uu madaxweyne Trump ku tagay dalka Faransiiska halkaas oo kaga qayb galay xuska maalintii lasoo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka kasoo ka qaybgalkiisa xuska maalinta cadaawadda la joojiyey ee ka dhacday magaalada Paris taasoo toddobaatan kale oo madaxda caalamka ay ka qayb galeen ayaa Trump waxa uu sidoo kale booqday qubuuraha ciidanka militariga Mareykanka ee ku yaala duleedka magaalada Paris haddaba maalintan iyo waxay tahay ayaa waxaan marka hore weydiiyey Khadar Axmed Xasan oo arday ka ah magaalada Paris
runtii maalintan waxay dhahaan maalintii geerida ama maalintii murugada ayaa looga yaqaanaa wadankan guud ahaan Faransiiska si xoogana marka Yurub loo eego wadanka Faransiiska si xoogaba ay waxa weeye u qiimeeyaan waxa la qiyaasaa ama waxa weeye sax warbaahintu qoreysaa in ka badan 6 milyan oo qof halka ay ku dhinteen waxa weeye dagaalkii koowaad ee adduunka maalintan la xusayo markaasii gooniyada Faransiisku ay maalintan ay waxa weeye u qiimeeyaan goobtii xabaalaha waxa tagay madaxweynaha Faransiiska iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel halkaas oo ay dhigeen xusuus dhagax ay ku qoran yihiin xusuusa dadyowgii ku dhintay halkaas magacyadoodu ku qoran yihiin marka maalintan si weyn baa waxa weeye ay runtii ay isku soo baxaan oo looga xusaa oo haddii warbaahinta noqoto iyo hadday noqoto shacabkuba ay maaragtay haddii ay ku soo baganto maalin fasaxana ay u noqotaa maalin waxa weeye feedo aan la shaqeynin oo la xuso
xuskan oo sidaanu soo sheegnay madax toddobaatan kor dhoofaysa ay qayb gashay ayaa madaxweyne Trump isla markii uu halkaasi tagay ba dhaleeceyn u jeediyey dalalka reer Yurub ee gaashaan buurta NATO xubnaha ka waxa uu sheegay inay tahay inay bixiyaan qaybta kaga soo hagaagta difaaca dalalka xubnaha ka gaashaan buurta hadalkan Trump ayaa imanaya kadib maruu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron soo jeediyey in Yurub ay ciidan gaara samaysato
runtii waxaa jiray isku turtur oo u dhexeeya madaxweynaha Macron madaxweynaha Faransiiska iyo waxa weeye madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha Faransiiska ayaa wuxuu ka dhawaajiyay soo jeedina in midowga Yurub ay sameystaan ciidamo u gaar ah oo ka madax bannaan ciidamada Mareykanka waxa la leeyahay ciidamada NATO oo difaaca midowga Yurub kala difaaca wax kasta oo kaga iman kara China iyo Rush arrinka runtii aad buu u dhibsaday madaxweynaha Mareykanku waxaanu sheegay sida warbaahinta Faransiisku qorayso in xataa midowga Yurub aanay bixin dhaqaalihii loogu talagalay NATO aanay bixin oo maaragtay arrinkaasi iska yahay wax lagu qoslo marka aad warbaahinta Faransiisku arrinkaasi aad u hadlaysay
madaxweyne Trump waxa kale oo dadkii goobta joogay iyo warbaahintaba xusuusiyey kaalintii Mareykanka ee dagaalkaasi waxa uu ka hadlay nafurkii uu sameeyay ciidanka Mareykanku markii uu dagaalkaasi ku jiray
Each of these marble crosses and stars of David marks the life of an American warrior great great warriors they are
mid kasta oo kamida waxa ay muujiyeen noloshooda dagaalyahan Mareykanka waa dagaalyahanno waaweyn kuwaas oo naftooda tan qoysaskooda tan wadankooda iyo xurriyadooda bixiyay iyaga oo roob baraf dhoobo gaasas sunta ah rasaas hubiyeyaal guulka keeneen ku soo celcelinta uu Trump mar walba ku celiyo in Yurub ay bixiso dhaqaale difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa reer Yurub u arkaan in Mareykanku doonayo in hubkooda la iibsado sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Macron
bullets and mortar they held the line and pushed onward to victory
kusoo celintan ultra marolba kusoo celiyay in Yurub ay bixiso dhaqaalaha difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa dalalka reer Yurub ay arkaan in Mareykanka uu doonayo in hubkooda la iibsado sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron
What I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy Americans on
marka aan si toos ah kula hadlo waxaan doonayaa inaan arag waa dalalka Yurub oo miisaaniyadooda difaaca kordhinaya si ay u iibsadaan hub iyo qalab kale oo ka imaanaya Mareykanka iyo warshadihiisa waxay ila tahay haddii aan kordhino miisaaniyadeena waxaan kordhineynaa madaxbanaanideena iyo inaan noqono quwad madaxbanaan oo dabiici ah
and to become a natural sovereign power
iyadoo doodaasi ay soo dhaxmartay madaxweyne Trump iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa waxa uu soo noqday doodii siyaasadda gudaha ee ku aadanayd siyaasaha xirilaaliyaha guud ee Mareykanka Matthew Whitaker. Haddaba waa ayo siyaasaha cusub ee xirilaaliyaha guud ee Mareykanka. Sidee loo arkaa dhexdhexaadnimadiisa maadaama uu noqonayo ninka dusha ka eegi doona baarista gaarka ee uu wado Robert Mueller oo eegaya xiriirka laga yaabo inuu dhexmaray ololihii madaxweyne Trump iyo dalka Ruushka? Waa tan gariye qaan intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas oo marka hore ka hadlaysa qofka uu yahay Matthew Whitaker.
Maxamed oo ninkan la yidhaahdo Whitaker wuxuu ahaa dowladdii hore ee madaxweyne Bush ayuu ku soo shaqeeyay oo ahaa xeeriraaye ka muxuu ahaa hawlgala dowladda federaalka oo uu qaabilsan maxkamadda racfaanka ee ku taala gobolka Iowa. Kadib wuxuu noqday inuu ahaa shaqaalaha qaybta justice-ka maalintii dhaweyd uu iska casilay ninkii la oran jiray session uu haystay isagu markaas haystay oo ahaa attorney generalka inuu ka hoos shaqeynayo oo ahaa ku-xigihiisa, isla markaana iminka loo doortay inuu noqdo kusime muxuu ahaa embassy matale attorney generalka dowladda Mareykanka.
Waan gartay aragtiyadiisa ku aadan baarista Mueller uu wado, maxaa laga ogyahay?
Wallaahi intii ay arrinkani soo baxday oo ay tahay xil intii uu tegay attorney generalkii hore ama xeerilaaliye guud ee hore ee muxuu ahaayey kadib doorashadii markay dhacday maalintii labaad ee doorashada, arrimo badan baa soo baxaya oo ah ku saabsan inuu ka noqon karo dhexdhexaad arrintan ay ku socoto baaritaanka ee ay muxuu ahaayey faragelintii Raashiya ee doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka ee ku soo baxay madaxweyne Trump.
Waan gartay dimuqraadigu maxay ka leeyihiin ilaa iminka?
Waxay ka leeyihiin arrintaas inaanu dhexdhexaad ka noqon karin isaga oo ah attorney generalka iminka metelaya oo siinis ay hoos timaado bacdimo oo ay hoos timaado qaybta Department of Justice-ka ee FBI ee ku shaqalaya hoos timaado iminka uu yahay isagu boss uu yahay amba uu ka yahay madax inaanu noqon karin wax la yiraahdo dhexdhexaad. Talabaadna si toosa oo faragelina uu ninkani ugu muxuu ahaayey cilaaqadu la leeyahay wax la yiraahdo grand jury oo ah markaa iyagu xeerbeegti had iyo jeer muxuu ahaayey dirta indictmentka wax la yiraahdo amba qofka marka loo diro waraysi amba samban amba muxuu ahaayey sabinan qofka siduu yaqaano amba waan uu yaqaano loo diro inuu qofka inaanu dhexdhexaadnimo aanu ku noqon karin bacdamo uu la yeeshay cilaaqada noocaas grand juryga, isla markaana ay yidhaahdeen inuu wax la yiraahdo recusa uu sameeyo oo uu muxuu ahaa disqualify uu ka noqdo,
micnaha inuu faraha kala baxo eegista dacwadda uu Mueller wado.
Sidaa weeye.
Waan gartay jamhuurigu ilaa iminka maxay leeyihin madaxweynuhu? Nin fiican buu ku sheegay, inkastoo mar kalena uu yidhi ma aqaana ninkan, laakiin si guud jamhuuriyiintu siday u arkaan magacaabista ninkan iyo sidoo dhexdhexaad uga noqon karayo baarista Mueller wado?
Runtii siyaabo fara badan bay laftirkoodu uga hadleen. Qaar waxay leeyihiin waa ninkii ku habboonaa meesha, qaarna waxay leeyihiin ma dhex geli karo oo kuma laha malaha powerka uu maaragtay uma fara dhuudhuubna. Laakiin qoladan demokraatku waxay leeyihiin qofka ugu horeeya ee loo diraayo markaanu January bacdamo oo house-ka iyo ay ku badan yihiin majority-ga yihiin inuu noqonayo qofka ugu horeeya isagaanu u direyno subpoenaed oo aan soo fariisanayno in la wareysto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Paris kaga soo qayb galay xuska maalintii lasoo afjaray dagaalka koowaad ee adduunka, dalka Mareykankana ku soo noqday iyadoo ay taagan tahay dood ku saabsan xeerilaaliyaha guud ee uu dhowaan magacaabay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Haatanna ayaa siinaysa wardheere oo magaalada Nairobi jooga xubinta dooda gaaban ayuu noo diyaariyey, nala dhegeysto.
kula tuu raasad digital waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada ka soconaya geeska Afrika oo ay ku wada hadlayaan dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ma noqon kara heshiisyada ka soo bixi kara kuwo ay ku midoobaan dalalkaasi oo maamul ahaan, siyaasad ahaan iyo tala ahaan ba ay ku wadaagaan dhaqaalahuna uu ku horumaro. Dadka Soomaalida ayaa aragti kala duwan arrintaasi ka qaba. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa iga qayb galaya Xasan Sheewac oo aqoonyahan ka soo shaqeeyay hay'adaha samafalka isla markaana ka faallooda arrimaha bini'aadamnimada, iyo Cali Aadan Maxamed oo Cali Jaafar loo yaqaano oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxa ku bilaabaya Xasan Sheewac.
Arrimahaas issueskaas ku saabsan saddexda madaxweyne ee hadda ku shiray Baherdaar ee uu ka soo yeeray warka ah in Soomaaliya iyo Itoobiya mustaqbalka ay hal madaxweyne yeelan karaan ama isku darsami karaan waa arrimo macnaha wali aan la gaarin, aan suurtagal hadda inay noqonayaan, aysan u muuqanin. Sababtu ay tahay saddexda wadan ee arrimaha issueskaas raba inay ka wada hadlaan, saddexda waa saddex wadan oo stable ma aha. Soomaaliya waa la socotaan wadan muddo dhowr iyo 30 sano dagaal ka socdayso ka yeeyay infrastructure-keedii iyo institutions-keedii hadii Ilaahay ku roon yahay maamulada ay burbureen, dadkeedii uu qaxay oo hadda la baybiyay oo la dhisay. Marka Soomaaliya waxaa muhiimad u ah hadda in ayada ay isa soo dhisto, ma laha hadda taaqo ama awood ay wadan kale ugu biirto.
Cali Aadan Cali Jaabir,
marka hore arrimahan marka laga hadlayo waxa weeye horta waa adduunku maanta wuxuu marayaa waqti la soo gabagabeeyo colaadaha iyo kala xirxirnaanta iyo isqabqabsiga oo loo gudbo qaab wada noolaasho iyo horumar. Haddii nabadii ay timaado oo heshiis uu ka dhaco geeska Afrika sida hadda muuqataba bilowga ah, waxaa iska soo afjarmaya colaadaha kuwa derisyada ay aaminsan yihiin iyo kuwa localka aba. Intaa haddii la helana way soo gabagaboobaysaa.
Shirwaco waxa weeye adduunkii wadarkaysaa oo globalization kana ama caalamiyeyntii meelo badan bay maraysaa. Yurub oo dhan baa isku biirayso oo wadamadan harooyinka waaweyn baa isku biirayo. Afrika oo dhan baa hadda afar qaybood oo waaweyn. Nin adigu arrimaha bini'aadamnimada kasoo shaqeynaya waa tahay. Maxaa diidaya haddii dadkaasi ay mustaqbalka u guuraan heshiisyo ay wax ku wada qabsadaan?
Wel, waa runta way fiican tahay macnaha in la isu soo dhawaado oo dowladuhu iskaashadaan oo waxa la yiraahdo regional integration-ka la sameeyo oo macnaha maaragtay ganacsiga maaragtay la furfuro oo isu socodka dadka la furfuro oo maaragtay qoloba waxay ay maaragtay comparative advantage waxa la yiraahdo ay ku haysato maaragtay qolada kale ay maaragtay uga faa'iideyso. Maxaa Soomaaliya baday leedahay in macnaha badaha dalalka dariska uga faa'iideyso. Ethiopia waxay leedahay hadii ay ku ruuyo dhul qof ku badan yahay oo buuro oo biyo badan ka yimaadaan ayadana waxa laga wada faa'iideystaa agriculture-ka oo fiicnaan lahayd. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay in minka Soomaaliya inaysan u ahayn. Soomaaliya ayada ayaa u baahan iminka inay dib isu soo dhisto, isu soo qaadayso. Markay dib isu soo dhisto, dib isu soo qaadayso oo cagaheeda ku istaagto oo dowlad mustaqil ah caalamku ixtiraafsan yahay yeelato, ayay dad kale wax ku darsan kartaa.
Horta markii xaqiiqda laga hadlayo siyaasada geeska Afrika, waxa hadda socdo waa wax iska mucjiso ah. Sidii ay ku dhacday midalan doorashada ugu dambeysa Soomaaliya waxay ahayd si mucjiso ah, sida ay ku dhacday tii uu ku yimid ra'iisul wasaaraha Ethiopia Ahmed Abiy waxay ahayd wax iska mucjiso ah. Mar walbana waxaa muhiim ah filashada iyo hambiga khayraadka iyo barwaaqada iyo nimcada iyo nabadda, taasad moodaa in ay tahay in lagu fikiro. Colaadihii hore oo jirayna way afjarmi karaan hadday dadkeedii hesho siyaasad dhab ah iyo system dhab ah loo maro. Cid isku biirayso isqaadanaysana ma jirto. Wax walba waxay leeyihiin process institution u abuuran. Midalan Soomaaliya oo kaleeto waxay leedahay baarlamaan sharci ah. Wax kasta oo la isla soo qaado waxay marayaan systemkaas baarlamaanka, waxay mari doonaan system shacab oo afti ah.
een wax ma jiro hal maalinta lagu wada hadlay wada dhamaanayo laakiin rajada iyo macnaha niyada muuqato waa wax wanaagsan weeye waana qabaa inay dhamaan doonto
shirgaca dhaqaalaha kasakow ilaa iyo 150 milyan ku dhawaad bay noqonayaan dadka ku dhaqan halkaasi qolaba meel bay ku horeysaa marka la isbarbardhigo waxyaabo ay kala faa'iidi karaan marka miyay ku muuqan in waxyaabo badan laga faa'iidi karo hadii si dhab ah oo qorsheysan oo daraasado lagu sameeyo ay heshiisyadaasi u hirgalaan
wallahi niyo horta anigu ma qabo mustaqbalka dhow in wax badan laga faa'iidi karayo sababtoo ah dadajoogu ku nool saddexda wadan dad isku level xagga aqliga iyo horumarka iyo garashada iyo maaragtay ka siman ma aha Soomaali waa dal burbur dhulka yaalo Itoobiya waa kala qaybsan tahay oo qoomiyada isku haysto sanad amxaaradu ma aaminsano in cid kale wax xukumi karto oo waxay u aragtaa Roomada iyo Soomaalida iyo dad ayada ay leedahay oo ay leeyihiin oo ayaga inay xukumaan waajib ay tahay ay u arkayaan Eritrea waa wadan hadda kasoo baxay go'doon muddo dheer ku jiray ninka haystana in uu maaratay xilka ka dogan nin jecel ma aha waxa lagu tilmaamaa inuu nin dictator yahay oo muddo cid kale ma ogolaanay wax xukunto marka issueskaas in hadda laga hadlabo ma ahabo waxa marka hore loo baahan yahay Soomaaliyana in xuduudaheeda iyo maaratay madaxbanaanideeda ay ixtiraamaan labadan wadan Soomaaliya la soo dhiso Eritrea dimuqraasiyad laga hirgeliyo Itoobiyaan qoomiyadeeda ay heshiyaan saddexda wadan markay noqdaan saddex wadan oo viable ah oo mid walba mustaqil oo dimuqraatiga ayay ka wada hadli karaan inay maaratay integration iyo isu-imaad ay maaratay dhexdooda ah ay maaratay ay ka hadlaan
nabadgelyada Soomaaliya wali mid degan ma aha colaalaha ka jira mucaarado badan baa jirta dhaqdhaqaaqyo sida shabaab oo kale wali ka soo jeeda dowladdii marka iyadoo dalkii sidaasi isla uu sharwaco ku doodayay taagan tahay maxaad u aragtaa inuu xalka iman karo in dal kale lagu biiri karo ama wax lala wadaago
horta ereygan ah in dal kale lagu biiro ama dalal kale lagu biiro anigu oraah ahaan baan buu arkin baa inuu yahay si sax ah inuu yahay sababtu waxay tahay wadan jiro qowmiyo jirto system jiro system kala markuu ku biirayo nidaam unbuu la wadaagi karaa ama ganacsi ahaado ama siyaasad ahaado ama isdhexmar bulshaha ahaado wax buu la wadaagi karaa laakiin isku biiritaanka ereyga ah anigu ma arko marka koobaad marka labaad markay bislaato siyaasadda iyo wada socodka dariska iyo dalku markii ay weynaato ay lacayiliyo ayaa waxa yaraan kara colaadaha wadanka gudihiisa ka jiro waxyaabaha loo tiirinayo inta badan nimanka wadanka ka dagaalamayo in ay asalka u yahayna waxaa la sheegaa in meelo kale laga taakuleeyo si wadanka uusan u degin marka waxyaabaha iyaga ah oo hadda socdo oo siyaasadda ah oo isdhexgalka anigu aragti ahaan waxa aan qabaa in ay soo dhaweynayso inay colaaduna yaraato qolyahan iyaga ayna laga guuleysto isdhexgalkana cid walbuu faa'iido iyo maslaxa u yahay
ugu dambeyntii shirwaca haddaba haddii aad adigu tahay dadka weli ka qaba taxadarka in Soomaaliya oo dal gooni ay Eritrea gooni ay Ethiopia gooni ay isku biiri karaan ama ay wax wadaagi karaan xilligan maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in marka hore dowladaha geeska Afrika ku dhaqan sida Ethiopia Soomaaliya Eritrea iyo Djibouti ay is-ixtiraamaan mid walbana uu ixtiraama midka kale madax banaanidiisa iyo xuduudihiisa usuu ku xadgudbin mid kastana midka kaleeto wadankiisa jabhadaha ka jira uusan taakuleynin sidaas awgeed marka ay bilaabaan inay isu furaan ganacsiga iyo isu socodka dadka fiisooyinka suurtagal sidaas ayaa xal u arkaa suurtagal maaha in lagu soo boodin laga wada hadlo maartay saddexda dowladood ee hadda maartay waqtigan isu yimaadaan hal dal noqdaan ma suurtoobayso that will take long time arrintaas waxay qaadanaysaa waqti dheer bay qaadanaysaa sababaha ku taxalluqo dhibaatooyinka hadda ka jira wadamadaas gudahooda mid walba gaar uga jiro
aad ayaanu maasatay kuwaasi waxa ay ahaayeen xasan shirwaac oo muddo dheer ka shaqeynaya hay-adaha samafalka kana faaloona arrimaha bini-aadanimada iyo cali aadan maxamed cali shaabir oo ka mid ah qasabtada soomaalida doodii gaabna intaa ilo joogto intii nambar kale wada ku kulmi doona haddii ay raali kana oo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu maasan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo idinla socodsiinay doodaasi gaaban ka dhigaysanaysana waa V O A haatana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Iskalaaji iyo Deeqa Geed iyo Heeskii Xulasho
xulashada kalgacan ruuxi xididada wadnaha iskayga ku beeray baan halal 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 wacasuhu ma nahay حقيقي وقديم حلال عويني سارين حول الشرك القعل وحي حيد قد ودناها اسكيقا كبيريبان حلال 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 وعسوه من نهاي دي مدى حرق دهوين نالا فيا دعما
labada fanaan Iskalaaji iyo Deeq Ahmed Geyd ayaa ku soo gabagabeynaynaa gudahaana baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA intan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
hadiga tagani dadige amasse ilkasimada guud shot kariyo aslu quri aan ku xushan hanti aqsu or garashiyo dulqaad wadnaha hadii xafida kan hub kau gadigaye hadan 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 ilisiyahay hadiga tagani dadige amasse ilkasima dagu show gariyo asu ore an kusha hanti asu or garashiyo dulqa wadnaha hadiye hafida kan kok kau gadigaye hadan 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 ilisi ahaye dei mada haraga dawe na la fiya dama hawalitan katur tiban api lawini gada hawe na rafia gama hawalitan katurtiban aqir aqir lawiniya biga muhubada jaylka bisus tasqdhe hurdada hadis qof kan jira aqiq asu manahay ubiga muhubada jaylka bisus tasqdhe
حقيس قوب تجرا عقيق وعزو منهاي حسيلي عاشق حق دو رمي ولي قال حشوية وقتين كدور 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 حاسفين النعيم حسيلي عاشق حق دو رمي ولي قال حشوية وقتين كدور كدور.
This is VOA News. I'm